vaalaykum assalom.
Shodaga, sizni mana 80 yoshingiz bilan tinglovchilar nomidan muborakbod qilamiz. O'zbek kinosini juda katta bir ustoz sifatida mana bugungacha borligingiz uchun rahmat. Endi qanaqa kayfiyatlar, qanaqa ijodiy ishlar bilan shug'ullanyapsiz?
Muhtay jonim, hammasi joyida, xudoga ming shukur. Hamma meni yaxshi ko'rar ekan, shuni men bildim bugun. Hamma hurmat qilar ekan, millionlar odamlar. Shundan men juda xursandmanda. Vatandoshlarimdan, hamma boshqa shaharlardan, hamma yoqdan meni tabriklar kelyapti, rahmatlar deyishyapti qilgan ishlarimga. Shu nima qilardik? Mana institutda ikkita tadbir bo'ldi san'at institutimizda. Ham mana auditoriyamda talabalarim meni tabriklashdi, kafedra a'zolari, professor, dotsentlar. Keyin mana kecha 26-da institutda, san'at institutida juda katta tadbir bo'ldi. Bunaqa konsert, hali bunaqa odam tiqilib ketdi. Olqishlar, menga qancha gullaru boshqa narsalar, hamma narsa keldi menga. Men shundan juda ham xursandman. Filmlar qilishdi, hozir 3ta film qilishdi meni to'g'rimda, ijodim to'g'risida. Ana shunday ishlayotibmiz. Hozir mahallada duv-duv gapni ikkinchi seriyasini qilasizlar deb turishibdi. Mana ketimdan juda ko'plar ilgari yurishdi. Hozir mana rozilik berganday bo'lib turibman. Endi juda qiyinda buda. Yana
mahallada duv-duv gap filmini suratga olganingiz, endi mana o'zingiz ham, o'zingiz tug'ilgan kuningiz ham o'sha mahallada duv-duv gap deb hamma yoqda mana Shuhrat aka 80 ga kiribdi. Shuncha kinolar endi mana Toshkent non shahri, sen yetim emassan, Olovli yo'llar filmi mana juda katta epopeya buda. Shuncha 16 seriya olganmisiz? Necha seriya edi bu?
17 seriya.
17 seriya, ya'ni qachon ulgurdingiz deymanda? Shuncha ishlar.
Voy 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 voy, qanaqa ishladim men. Voy 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 voy. Ter to'kdim. 10 yil hayotimni bag'ishladim jonim. Shu endi xudoga ming shukr, mana shu kunlarga yetib keldim. Mustaqil respublikamizda ish qilib mana ajoyib bir davrni kechiryapmiz. Xudoga ming shukur. O'quvchilarim ko'p juda.